Campus FM prezentă Carta Sahara, sensila dwar il-letteratura atfal tal-birax, tal-lum u ta'ada. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom natikom merħba għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Karta Sahara. Illum se nitkellmu dwar l-illustrazzjoni, naħseb huwa kapitlu ieħor importanti wkoll li tagħmin ikun ittrattat anke fi programm bħal din li qegħdin nitkellmu dwar il-kotba għat-tfal. Magħna hawn Dr. George Mallia li kif tafu jilbes bosta kbibel nistgħu ngħidu fost l-oħrajn president tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, awtur għat-tfal, jallem hawnhekk fl-Università ta' Malta il-komunikazzjoni. U ftit ta' żminilu meta kien ħareġ il-volum numru 34 tal-Kullana Kulturali tal-Pen il-Kotba Tfal kien daħal ftit ukoll f'dan is-suġġett ta' l-illustrazzjoni. Għandna hawnhekk analiżi interessanti ħafna f'dan il-volum flim kien anki ma' storja sax kienet jiġri sas-sena 2002. Mill-2002 anki rajna iktar illustraturi fil-fema tiegħi ukoll bravi li qegħdin bla dubju jikkontribwixxu biex anke l-ktieb Malti għat-tfal ikun ktieb sabiħ. George, merħba fil-programm, grazzi li l-għajt dil-istedina. Litkum maħna, l-ewwel mistoqsija ovvjament hija bobbligu. Għaliex ktieb ta' tfal dejjem kollu l-istampi? Għaliex irid ikun hemm il-viżiv?
Jaħseb li x'ertu punt hemm loġika fiha l-ħaġa. Tiftakar li aħna qegħdin nitkellmu fuq ktieb ta' tfal, nitkellmu fuq pakkett, Serġ. Right? Qed nitkellmu fuq it-taħlita ta' produzzjoni, ta' kidba u anka ta' illustrazzjoni. Illustrazzjoni black and white, illustrazzjoni bil-kulur mhux importanti. Imma unridu nħarsu wkoll naraw x'livelli ta' illustrazzjoni se jkun hemm ġo ktieb. Mela ninnutaw illi aktar mal-ktieb ikun ovvjament għat-tfal żgħar, iktar se jkun hemm illustrazzjoni u inqas se jkun hemm kliem. Ir-raġun hija ovvja. Għaliex ovvjament iktar ma tfal ikunu żgħar inqas se jkun jafu jaqraw. Dej taħseb li hija loġika, ma biex taqsek loġika fil-fatt għaxek wieħed jaħseb, għaliex ħafna li jaħsbu li jekk inti t-tfal tihom il-kliem, allura l-kliem awtomatikament se jitħallmu, eċetera, eċetera. Mhux neċessarjament. Mela ninnutaw illi l-kotba tal-bidunet huma dawk li seħulhom picture books. Picture books magħmulin kompletament minn stampi bi kliem xejn. Mela għalfejn natu għax aħna għandna dil-intenzjoni dejjem u l-ġenituri dejjem itambru u jħampqu u forsi jagħmlu żball kbir li jagħmlu hekk għaliex aktar ma inti tisforza inqas se ġġal lit-tfal biex ngħidlek jaqraw dik xi ħaġa forsi tajjeb li l-ġenituri jitgħallmuha illi l-ktieb għandhom jaqraw biex ikunu qrawh, biex ikunu jitgħallmu jaqraw biex il-qari dejjem jiżdied, il-kapaċità l-qari dejjem tiżdied. Imma fil-fatt mhux il-każ, fil-kotba tal-bidu m'hemmx qari. Imma hemm il-ktieb. Mela is-sabieħ tal-illustrazzjoni tal-picture book u l-tfal għandhom f'idehom il-ktieb. Issa, ovvjament, eventwalment meta dawn konjittivament jiżviluppaw biżejjed biex jitgħallmu jaqraw, jiżdiedilhom il-kliem, tiżdiedilhom l-istorja. Imma l-istorja diġà qed hemmhekk permezz tal-istampi fil-bidu, u jekk huma jkunu fiċċew ta' tfal żgħar ħafna, preschool, il-kotba u tgħallmu jħobbuhom il-kotba, mela l-kotba se jibqgħu jħobbuhom, jekk fihomx stampa mbagħad, jekk fihomx kliem, jekk fihomx stampa flimkien ma' kliem, eċetera, eċetera. Sar ħafna studju fil-font dwar il-perċezzjoni tal-istampa ta' tfal u dak li jkun wadiku kellu jidħol fiha. Hemm ħafna x'jgħidulek pereżempju meta l-istampa titkun realistika, meta l-istampa tista' tkun aktar surreali, meta l-istampa tista' tkun aktar cartoon, taw l-elementi l-oħrajn kollha illi u marbutin direttament ma' l-iżvilupp konjittiv ta' tfal.
Se nitfaħħaf ftit kmieni din il-mistoqsija, forsi kienet tagħmel iktar sens kieku nsaqsija aktar tard, però nixtieq nagħmilha din l-osservazzjoni minn kmieni għaliex ġiliet innota meta jkollok dan it-tandem il-kittieb u l-illustratur li ħafna drabi ma jkunx hemm dak il-bilanċ fis-sens li l-illustratur jirnexxielu jgħaddi il-kittieb qishom il-kidba. U l-istampi ma jimxux flimkien, fil-sens,
għet
jibrilla iktar. X'inhi hija din il-biċċa ta' xogħol? X'qed jiġri?
Dak huwa żball. Fil-sens, jekk aħna nieħdu pereżempju nieħdu definizzjoni ta' x'inhi illustrazzjoni, nħobb nikkwota hawnhekk lil Wally u Chester li għandhom forsi l-ktieb perenni l-iktar wieħed tajjeb il-bibja biex ngħidlek fuq l-illustrazzjoni tal-kolba tat-tfal fl-Ingilterra. Fejn jiddefinixxu l-illustrazzjoni bħala mhix xi ħaġa awtonoma, vodi li mhix xi stampa artistika li tista' tieħu gost biha wieħeda, imma fiha nnifisha l-kelma illustrazzjoni tfisser illi din qiegħda tillustra xi ħaġa. Mela, li din trid bil-fors tikkumplimenta il-kitba u mhux illi ovvjament teċċedi l-kitba, tagħmel kif ngħidu bl-Ingliż il-nuż il-kemmu żgħu hija to supersede il-kitba. Għax dal-każ ovvjament qed ikun hemm żbaj. Issa jekk illustratur inserta, illustratur kapaċissimu, illustratur tajjeb, allura xi ftit jew wisq ħajxal. Imma ħadd ikun gost. L-importanti huwa da illi mhux fl-istil imma fil-kontenut tal-illustrazzjoni ma jkunx hemm elementi illi mhux qegħdin fil-kitba. Iridu jkunu bil-fors jidru illi li hemm fil-kitba qiegħed fil-illustrazzjoni. Issa jekk miftehim l-illustratur mal-kittieb iżid elementi, hekk orrajt. Jew inkella jekk l-illustratur huwa wkoll il-kittieb, hekk orrajt. Imma jekk l-illustratur qiegħed jivvinta minn żniedu biex ngħid hekk, allura dik mhix illustrazzjoni imma qiegħda tikkompeti direttament mal-attenzjoni mal-kitba.
Biex naslu ħa ngħidlek għal dan il-mudell armonjuż, ħa nieħdu eżempju, George Mallia jpinġi l-kotba tiegħu, Trevor Zara jpinġi l-kotba tiegħu. Dak huwa l-istat ideali ħa ngħidlek biex wieħed ikun jaf eżatt xi jrid u jżomm.
Ma naħsibx li hemm stat.
Mhux bil-fors.
Meta Trevor ipenġi u jien ipenġu l-kotba tagħna stess, dejjem għandna l-possibilità illi immorru oltre l-kitba. Ma li ħafna l-kotba tiegħi it-penġijiet mhumiex illustrazzjonijiet, imma attwalment żvilupp fil-kitba nifisa. Vedi f'dak is-sens iva, mela illustratur u awtur li huwa l-istess wieħed, ma allura f'dak is-sens iva tajjeb aħjar. Imma dement illi jien kull ma qed nagħmel nillustra x-xogħol tiegħi, il-kitba tiegħi stess, jista' jkun kwalinkwa illustratur li jagħmilha, anzi kultant, biex tkun ħaġa sabiħa ħalli jkun hemm illustraturi oħrajn, ħalli jkun hemm varjetà, ħalli anke t-tfal ma jkollhomx dejjem dak l-istil uniku ta' l-illustratur wieħed. Min-naħa l-oħra, jiena mhux l-ewwel darba pereżempju l-ewwel wieħed illi kitba toħroġ li minn penġija. Sebħa lissa qed naħdem fuq ktieb li naħdem fuq sena imma waqaf tal ftit illi l-maġġor parti tal-iżvilupp tal-istorja li hija storja pjuttost tal-miġnuna biex ngħid hekk, hija storja pjuttost fantastika u everything goes kif jgħidu l-Ingliżi fiha, ħafna drabi qiegħed impenġi stampa, nivvinta kunċett permezz tal-istampa, imbagħad noħloq storja madwar dik l-istampa biex ninfilsaħ fl-andament biex ngħid hekk tal-plot. Ara f'dal-każ. Ovvjament, hemmhekk aħna għandna vantaġġ. Imma ovvjament jekk qed nitkellem fuq illustrazzjoni stretta fid-definizzjoni ta' Wally u Chester, minn allura le, m'għandniex vantaġġi hemm.
George, anke biex nalaq dan il-parentesi, ejn ieħdu l-każ ta' Carmel G. Cowkill il ħafna drabi jaħdem mal-istess bniedem, Frank Skembri, bniedem li huwa bravu ħafna.
Simbjożi.
Insemmulhom it-tnejn anke għax-xogħol veru li jagħtu fid-dinja tat-tfal. Però dal-każ apparti, ma taħsibx li wieħed jista' anke f'ċerti repetizzjonijiet, per eżempju, meta jiġi.
Imma jkun hemm għandek il-vantaġġi u l-iżvantaġġi, għandek l-iżvantaġġ li appuntu kif qed tgħid inti hemm din ir-repetizzjoni, rajn jaf ġew Mallija u l-kotba li kien jagħmel għat-tfal tal-iskola, per eżempju, bniedem tajb ħafna, wadi wieħed mill-aqwa l-illustraturi li qatt kellna f'Malta.
Id-dem
fil, eċetera, eċetera, wadi l-iskolba tal-istorja, rumti dejjem tara l-istess stil, dejjem tara. Minħa oħra il-vantaġġ f'każ ta' awtur illustratur li jaħdmu ħafna flimkien, hija li jsir jafu xulxin, kun hemm kważi kważi dik is-simbjożi li tkellimna illi tixbaħ ħafna lil tal-awtur illustratur.
Ejja nħarsu issa forsi lejn l-aspett storiku. Meta nistgħu ngħidu li Malta jixerfu l-ewwel illustraturi jekk nistgħu nseħulhom.
Issa l-ewwel aħna nassoċjaw l-illustrazzjoni mal-kolba ta' tfal, u hekk għandu jkun, fatt iktar ma' tfal jikbru. Inqas jieħdu gost bl-illustrazzjoni, Morris Sendak, forsi wieħed mill-aqwa illustraturi kittieba li hawn dak li jagħmel Where the Wild Things Are, li fil-fatt dal-aħħar anke sar film, kien qal li ħossu insultat jekk hu bħala adult jaqra ktieb għall-adulti u fih ikun hemm illustrazzjonijiet. U hekk hu fil-fatt dik hija r-realtà. Fudi aħna nassoċjaw mal-kotba ta' tfal, imma ikollna naraw li l-illustrazzjoni fil-kotba ma kienux għal-bidu direttament marbutin mal-kotba ta' tfal. Fil-fatt, fil-bidu fil-seklu 16, l-illustrazzjoni tal-kbarat bħal-muma Dürer, bħal-muma Holbeins, l-Holbeins, etnej li juma, kolla kemmuma fil-fatt, mux nej, il-krana, kol-oħrajn, dawk xogħolhom kien illi illustraw kunċetti tal-kidba li forsi ma kienux sa jiftemu daqasek tajjeb ma min ma jafx jaqra daqasek. U tiftakar dak iż-żmien literacy kien ħafna qawwija minnhom. Allura jekk Luteru kien qiegħed jipprova iwaqgħat xajt il-Papa, sewwa kien sa jitlob lil xi ħadd minn dawn biex attwalment ipenġi lill-Papa bħala karattru dak li jgħidulhom miss birth li bl-Ingliż illi b'dak il-mod speċi jkun qiegħed literalment ikkarikaturizzah u l-opinjonijiet tiegħu li qiegħed tiegħu. Mela ninnutaw l-illustrazzjoni biex ngħidlek fil-kodba. Bdiet, sam il-bidu tal-kodba. U għanek bux entjeli fuq l-illuminazzjoni, jessax l-illuminazzjoni, terġa morru qabel ma l-istamparu mbagħad, għax ovvjament il-monks, il-friars li kienu jikdbu kienu jillustraw il-ġnubijiet tal-kodba biex ikunu isbaħ. Mela, hemm il-kunċett ta' dekorazzjoni hemmhekk, li hija ħaġa oħra kompletament differenti. Imma qed ngħidu l-illustrazzjoni nifisa taħlet għall-kodba tal-kbar. Iba ma żmien, ovvjament, minħabba puntu illi illiteracy, jew inkella nuqqas ta' literacy, hija aktar fit-tfal żgħar, u mbagħad iktar ma jikbru, ovvjament, inqas ikollhom bżonn lajnuna tal-illustrazzjoni, sewwa, għalhekk mbagħad ma żmien speċi huma l-kodba ta' tfal li bdew biex ngħidlek jaħżdu l-fjur tal-illustraturi, u fil-fatt naraw illi anke fis-seklu 19 illustraturi Ingliżi bħal Caldecott u Walter Crane illi bdew jesperimentaw anke b'modi ta' stampar biex ikollhom stampi bil-kulur, għax ovvjament il-kunċett ta' kulur ukollu wasab jien il-kulur vibranti, il-kulur jiġbed l-attenzjoni, ħalli għalli aħna f'Malta domna żmien ma nibdew li konna kodba ta' tfal anke bil-kulur mħabba fis-suq limitat u mħabba fek, speċi il-prezz ma kienx adekwat, sewax. Dal-aħħar minħabba desktop publishing biex ngħidlek illi il-kulur sar aktar aċċessibbli u irħas biex tistampah. Speċi ovvjament dejjem nintrabtu mal-kodba ta' tfal. Sa Malta l-ewwel illustrazzjonijiet li jiena niftakar tal-qas għall-kodba ta' tfal kienu l-illustrazzjonijiet ta' Willy Apa pereżempju għall-ħrejjef ta' Aldo Farini. Sewwa trafja bajja l-aġenda li Willy Apa fl-iskultur. Li fil-fatt kellu sketches biex ngħidlek. Ovvjament illustraturi bħal Robbie Carona Dingley, hu il-famuż Edward Carona Dingley, il-pittur, illi kien illustra wkoll il-ġabra ta' Ward ta' Ibi Vella. Mhux kollha, uħud mill-illustrazzjonijiet ġew minn barra minn Malta, ma hemm dawk. Mbagħad ovvjament ġew Mallija li daħal fl-aqwa tiegħu. U kien full-timer fuq ix-xogħol u kien qabbad anke mill-gvern biex illustra textbooks kollha ta' tfal bil-Malti fuq l-istorja fuq Denfield ta' fuq eċetera, eċetera. Imma mhux biss ġew Mallija huwa bniedem kapaċissimu versatili, iva għandu ċertu repetizzjonijiet fil-figura tiegħu, eċetera, eċetera, imma il-xogħol ta' reqqa. U ta' dettall li għamil ġew Mallija naħseb ftit u ma dawk li għamluħ. Ma ta' ovvjament għal ġew Mallija daħlu nis bħal Trevor Zara, illi Trevor huwa sinonimu mal-ktib ta' tfal, għal ħafna raġunijiet, raġuni għal popolarità tiegħu, għal varjetà ta' kodba li kiteb għat-tfal, imma wkoll għal stil jiżviluppa ta' illustrazzjoni li għandu. Wadri, jekk aħna naqbdu wadri il-Trevor biss bħala illustratur u jiena kelli ċans. Il-realizza xol tijaw fi ktib li naktibt ma ċaż briffa Trevor Zara Childhood of the Light, niftakar, kont analizzajt l-illustrazzjoni tijaw, tinduna bil-mixja kbira li għamil Trevor. Trevor kien bniedem illi kien jesperimenta l-ħin kollu, fil-fat niftakar ni Trevor u għazat 10 snin ikbar minni. Imma illi nafu xurxin ħafna snin twal minn dukeri 18 sena jena, u niftakar ni konverzazzjoni ta' sija kull ġima fuq it-telefon fejn ngħidu lil xulxin x'teknika ġdida żviluppajna dik il-ġimgħa biex inkunu nistgħu biex ntejbu dejjem aktar l-illustrazzjonijiet tagħna. Wadri l-iżvilupp ta' Trevor Zara baqa' dejjem kontinmu minn jekk l-airbrush kien popolari allura daħħal l-airbrush fix-xogħol tiegħu, jekk irid idaħħal it-tones, iż-zip tones kien daħħal iż-zip tones jekk dak iż-żmien, u mbagħad ovvjament iktar mal-computer beda jieħu over aktar Trevor daħal fil-font tal-użu tal-Photoshop u l-element l-oħrajn kollha biex ix-xogħol tiegħu dejjem ikun fost l-aħjar.
George, ovvjament hemm numru ta' artisti inti hawnhekk fil-ktieb nista' ngħidu anke tqassamhom fi tliet mewġiet u naħseb issa anki.
Emir Raba Mewġa.
Emir Raba Mewġa. Għabel ma morru għal-Raba forsi, fad li naftit ukoll, ftit tal-ħin għal-nki, namlużu tajjeb minnu, nishti nitkelmu dwar iktar din it-tini Mewġa, għanajtek dawn il-kodba li anki minu tampari eħx maħħom u għatta ħafna sijat.
Il-kodba ta' Trevor, per esempio, għostu ħrajn semmej l-għiena. Ejwa, dak kien zmin biex najtek interessanti ħafna. Kienu il-kodba biex najtek tal-bidu, tal-ewel mewġa ta' kodba popolari għatfall. Allora għandek per dulċale għasa illustrata minn malatijaw, Amerika Sinġena, għandek, għu kif għetajt inti, għemdi l-assoċazzjoni, Frank Schembri, biex għadek, kien daħal mill-ewel fija, l-bicċa George Apap, il-pittur, li u koll kien għamil set meravljus ta' Krejjef, eccetera, eccetera, nies bħal, xnaqbat najt, nies bħal-issa, ħarbitli bħal Victor Police. Li wkoll għamel ħafna xogħol tajjeb, partikolarment fejtlu l-istorja ta' Malta, il-famuż assedju l-kbir tiegħu li fih daħal fil-font, ovvjament ħoloq storja hu stess fil-font u ħoloq komik permezz ta' hekk. Għandna ħafna minn dawn l-illustraturi tajbin ħafna. Maliex ninsa Salvu Mallija. Joe Mallija, Salvu Mallija, George Mallija, m'għandhomx jasma xulxin, ma jiġu xej minn xulxin, vuol diri, sewa, insertajt Habib sew ta' Salvu kont u Joe Mallija nafu, vuol diri, sem nistana sal, ma Salvu Mallija l-dak iż-żmien kellu il-kumpanija Tandem, kien ukoll jillustra il-kodba u kien jillustra f'mod tajjeb ħafna, kien għamel sensiela, niftakar b'żewġ kuluri ta' ħrejjef. Maltin illi kienu pubblikati mill-PEG kienu għadu fil-bidu kienu għadu mill-Galf ta' kizmin jipublikaw illi kienu tajbin ħafna dawk, għalija jiena u ma biex najtek il-prinċipali tal-ewel mewġa moħrajn ta' vordiri ma nasab illi jek għanna jitkellu fuq dawk u l-stil ta' għom interessanta ħafna Trevor Ivaria minn kartun għal stil realistiku Salvu Mallija u Frank Schembri u ma realistiċi għall-axħar għaka ġaw Mallija dak ma tkellim fuq vordiri un bat għandek nies bħalma u ma per esempio Amerika Sinġena illi kienet tidħol aktar fuq il-cartooning u nies bħal George Apap li kien stilizzat immens u il-kulur tiegħu kien xi ħaġa fenomenali vodir ix-xogħol li kien jagħmel bil-kulur speċjalment xi ħaġa fenomenali. Ix-xogħol
bravo ħafna bħala
ix-xogħol li kien jagħmel black and white kien juża ħafna dak li ngħidu l-cross hatching vodir daqqiet lemmu lawn tal-pinna rqiqa li kienu jiffurmaw snuk li mbagħad joħolqu speċi ta' xibka rqiqa li permezz tek toħloq it-tonalità.
George, forsi nimxu wkoll lejn din it-tielet
mewġa.
Interessanti li minn meta ħarġ li ktiplaw mbagħad anki waslet ir-raba', ġifieri dan huwa suġġett li dejjem jiżviluppa.
Naħseb wasal iż-żmien li fil-fatt inġedduh il-ktieb issa b'xi mod. Eħe, fir-raba' mewġa biex ngħidlek kienet magħmula minn miż-żgħażagħ. Min nies bħal nies li mhux żgħażagħ bħal Victor Falzon, l-ħloq xogħol miegħu ngħidlu jiena, li għamel xogħol tajjeb ħafna vuol diri. U mbagħad hemm nies bħal Joe Caruana. Joe Caruana li ma tantx għadha tpenġi, sfortunatament, imma għamlet żmien li tpenġi f'mod realistiku ħafna, kont skoprejt għas-satar, niftakar jiena speċi kont nitloba ħafna xogħol għas-satar, illi stil pinna ħafifa realistika iperit bħala xogħol, u tinduna li hemm dik id-draftsmanship li joħroġ anke fit-tpenġija tagħha. Imbagħad għandek nies bħal Jenny Caruana, illi wkoll hija kif tafun hija artista, hija pittriċi, illi kienet għamlet xi xogħol anke fuq ħrejjef, imma prinċipalment naħseb il-persuna li nistgħu ngħidu li hija l-aktar li ħarġet u li baqgħet fost l-aqwa li għandna fix-xogħol tagħha ta' illustrazzjoni hija Mariża Attart. Mariża Attart illi sal-lum jiena nodda wara waħda mill-aqwa tlieta erba' illustraturi tal-kodba tat-tfal li għandna bi-stil. Illi huwa simplistiku għall-aħħar, mhux sempliċi, wa jitqarra jaħseb li huwa sempliċi għax hemm elaborazzjonijiet meravigliużi fih. Imma għandek il-karikatura, għandek il-kartun, għandek id-daqqa tal-watercolor li tant tinqala għaliha vuol diri Mariża. Kien hemm oħrajn, pereżempju bħal Sandra Bela, illi wkoll għamlet xogħol tajjeb ħafna vuol diri u jiena kuntent immens biha Mark qasha tefel tiċas, qasha stess illi wkoll għamel xogħol tajjeb ħafna. Nies bħal pereżempju Andrew Mikallef, mhuwiex sempliċement illustratur, imma huwa graphic designer minn dawk il-kbar, illi jekk wieħed jara ix-xogħol li għamel fuq pereżempju il-bolol tal-fawna u l-flora. U allura inti tara vodiri dawk il-ħut u dawk l-għasafar, imma fid-dettall li penġilek kull vina fuq kull rixa. Vodiri il-raġel huwa fenomenali fejtu daw l-affarijiet u li għamlu kol xi xogħol anke għal kodba ta' tfal. Hemm oħrajn, imma jiena naħseb illi daw kienu il-prinċipali. Nsejt forsi il-Mikil Galia. Mikil Galia u aktar aktar peġġa komiks
mill-ħaġa. Ma mhix wisq fil-fatt.
Imma x-xogħol li jagħmel fuq il-komiks kien tajjeb ħafna ħafna u nixtieq ħafna illi Mikil xi darba vordiri jitħajjar jidħol jillustra l-kotba.
Fil-fatt dal-aħħar anke George għamel martina@chat.com ta' Charles Qasal.
Kont kuntent ħafna jiena.
George, interessanti llum anki qed naraw dir-raba mewġa b'nies minn. Min Lisa Falzon.
That's good. Nis pal Merlin Library Club of Maltin, per esempio, u anke l-Wise Owl, illi attualment daħlu bruħom uġi simmon biex najtek fil-publikazzjoni għal-kolba ta' tfal u jgħatu kif dejjem taw, ta' imma jgħatu forsi iktar attenzjoni għax-xieħta għal-produzzjoni tal-ktieb u ovvjament f'dan is-sens qegħdin jiġbdu illustraturi ġodda, nis bħal Mark Xikluna. Għadu Zazuħ, għadu Lemkast, vodiri, niftakru vodiri kien ġabulli, teacher tijaw, ma tegħallu 13 sena fil-kamra tijaw l-Università. U niftakar ni tant kien uġbuni xoli tijaw, li immedjatament tlabtu biex ibda jpenġi ta' kizmin kont editur ta' s-satar jena, biex ibda jpenġi fil-satar, u minn beda Marku tar. U għadu kif rebaħ kif ta' finti il-premju għadha ħeris l-Istratur ta' s-sena fil-premju nazjonali tal-ktieb. Nies bħal Lisa Falzon, bil-pitturi surrealisti. Fantastiċi tagħha, hija pittriċi iktar milli hija illustratriċi biex ngħidlek. Fenomenali, xogħol veru veru tajjeb sewwa. Qed tajt inti vordiri Diakono, hemm ammont
Robert Caruana,
ma semmejtx il-Greta fil-fatt, Borx Carbot illi għandha ħafna minn Mariza Tart. Illi tnejn li huma speċi għandhom l-istess, xeħta l-istess stil, imma Greta mbagħad ovvjament għandha l-laqtijiet surrealisti tagħha, ta' Zahra, ta' Zahra ovvjament speċi Mariza hija aktar tampari. Biex najtek vordiri aktar għadet fi xol taħħa, Greta għandha aktar biex najtek dik iż-żożija fil-pinġija taħħa, ma t-nelli huma huma validissimi vordiri, hemm ħafna, ħafna, ħafna. Bħalissa kew kelli nibda nsemmihom bl-amment, ma nafx nistgħu omlok, ma najtek li hemm ammont kbir minnhom.
George, ħankun ftit kattiv, taħseb li dawn il-prodotti l-ġodda ħansejħilhom hekk huma riżultati tal-kreattività biss jew għandhom lodda tal-kompjuter lilhum.
Dejjem żgur li hemm lodda tal-kompjuter, ma sex tagħmlu anke jien għandu lodda tal-kompjuter, jien nuża l-kompjuter. Minn beda. Biex najtek, imma dik għodda, dik tgħix kasa, hi għodda. Għaliex il-kreattività xorta tibqa' fliet. Xorta tibqa' fl-idea, fil-kunċett, fil-mod kif inti qed ħares lejn l-illustrazzjoni. Jiena neħu gost ħafna nara li jiena not li nifsi ma tieni mewġa. Sewa għadni qed nixjieħ sew, sewa għadni qed nejħu 50 sena żewġ. Sewa li nifsi ma tieni mewġa ta' illustraturi, imbaqa' sal-lum vordiri għadni illustra u nuża kull teknika possibbli nista'. Fl-antik kont nuża l-airbrush, kont nuża l-pinna, illum se nuża l-Photoshop. Differenza mhix da se kbira, differenza aktar il-possibilità ta' faċilizzazzjoni issa tal-kulur u l-elementi l-oħrajn kollha. Vordiri jiena ma naħsibx li dan huwa xi ħaġa li inaqqas. Anke farka mill-preġu ta' dawn l-illustraturi bravi li fil-fatt dejjem aktar memmur aktar jiżdiedu qegħdin ikunu influenzati minn affarijiet bħal huma l-manga, bħal huma li huma l-comics Ġappuniżi, bħal huma l-illustraturi barranin u anke nieħu wost ngħid mit tlet mewġiet ta' qabel ta' illustraturi Maltin.
Il-fatt konsensasik ukoll kif tikkomparhom ma' qabel? U anki ma l-artisti ta' barra, l-artisti kontemporani.
Ma l-artisti ta' barra nistan nikkomparhom immedjatament u ngħidlek li aħna l-artisti tajbin, l-illustraturi tajbin Maltin, jistgħu faċilment għada jibdew jaħdmu ma' pubblikatur barrani u ħatmu se jinduna bid-differenza. Vodiri żgurissimu li it-tajbin, għax imbagħad għandna l-fqar, eh? U l-isfortuna hija din li ma nistgħux nifhmu aħna li mhux għax it-tifel jaf ipenġi. Ġalu xie penġi l-ek li ktib, tiħċan xħajt għallim sew l-ewel, għax eventualment, għax sin oħra jibki t-tifel li attualment stampajtlu 1000 kopja ta' dik il-porkerija li għamil, għed t-fimni xirrit najt, Serġ, li importanti għafna. Għanna di l-mentalità kultant għana ta' amiċer zaħt, li għax Malta jgħot, għal Malta kollox sew, mhux veru, din il-kapaċità kbira f'dawn l-illustraturi li qegħdin naraw, qiegħda tindika ċarament li nagħna t-tajjeb. U dak it-tajjeb għandna nutilizzawh. Jekk aħna rridu nħorġu ktieb ta' tfal, sewwa, u ħanħorġu jiena għax ma nsibx pubblikatur għalih. Mela mhux kollox jgħod, jekk veru dak il-ktieb irid jibqa' u jkun ta' ċertu kapaċità, l-ewwel nett trid tgħaddi mill-proċess kollu ta' editjar, eċetera, eċetera, mhux biżejjed li teditja inti, importanti li editjawlek. Sewwa, u t-tieni importanti li tqabbad illustratur illi għandu isem għaliex huwa tajjeb. xirrandu isem għalix penġa ħafna u li penġa kollu porkerija u ifimni, kulħat jaf it-tajjeb minn ħażin, kulħat jaraf it-tajjeb minn ħażin. Il-biża tiegħi li kultant nħallu l-emozzjoni tagħmina u għalix jinna fin għandi t-tifel tiegħi penġi u jpenġi tajb ħafna ta' għoli u jpenġi fis-sata minn 17 sena issa wordieri wadi jinqalaw u f'ħafna affarijiet aħjar minni. Imma naħseb li xorta tbaqalu biex jitgħallem qabel ma jibda jpenġi l-ewwel ktieb tiegħu. U dik hija xi ħaġa li jiena ngħidilu kull darba li u jgħid li nixtieq nagħmilha. Tibda xejn qatt jasal u qatt jasal li jagħmel xogħol tajb ħafna ħafna wordieri. Imma naħseb li jien stess nibki l-ewwel xogħol li għamilt.
Ekku naħseb dik hija nittamaw anki xi ftit jew isqu veru il-verdett li jagħti kull artist fuq ix-xogħol tiegħu. Il-ħin ma jippermettinix li nkomplu, nittama li però lilkom is-semmija tagħna anki qabbadnikom biżejjed qabtit biex wieħed anki japprezza l-proċess sabiħ li hemm fil-ħolqien tal-ktieb għat-tfal dal ġorġi se jaħdu l-pakkett tat-tfal u nittamaw li anki għaliex li qed morru tfittxu anki fil-ħwienet tal-kotba u apparti li wieħed jixtri anki wieħed ifittex u jara u fuq kollox japprezza għaliex anki dak huwa parti mill-għan ta' din is-sensiela tagħna Karta Saħara. Grazzi lill-Dr. George Mallia, aħna niltaqgħu mill-ġdid bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Insemmilkom.
Smajtu Karta Saħara. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.